No niin, huomenta. Aloitellaan tämän kevään ohjelmointi 2 kurssi. Aloitellaan se henkilökunnan esittelyllä, eli mä oon Lappalaisen Vesa. Että jos en ole kesällä tietokonetta hakkaamassa, niin on sitten tuolla. Itse en pysty ollenkaan kaikkia hommia hoitamaan, eli käytännössä likaisen työnhän hoitaa meidän tuntiopettajat, joiden piti täällä esittäytyä, mutta Enni taisi sanoa, että se ei tulekaan paikalle. Taija voisi ensin kertoa muutaman sanan itsestä ja historiasta, miten on alalle päätynyt ja mitä on tehnyt ennen tänne tulemista.
Moi vaan kaikille ja tervetuloa aloittamaan kevätlukukausi. Noisesti ohjelmointi kakkosen parissa. Mä olin syksyllä ohjelmointi ykkösellä ohjaajana, varmaan aika monet oli siellä ja sieltä tullut suoraan, eli tuttuja kasvoja yleisössä. Mulla on itselleni, mä opiskelen tietojärjestelmätiedettä, yhteiskuntatieteitä ja viestintää, mutta nyt lähinnä sydäntä tämä tietojärjestelmätiede tässä ollut, ja varsinkin tuo ohjelmointi ykkönen, silloin kun aikoinaan sen aloitin, niin ajattelin, että aika haastavaa, ja kohan tämän ensimmäisen kurssin pääsee lävitä, mutta näin sitä tässä seisoo uutta ohjauskierrosta ohjelmointi kakkoselle, eli se jollain tavalla, kun siihen inspiroituin, niin naksautti aivot semmoisen paikkaan, että onpas tämä mielenkiintoista ja jännää nähdä nyt, että mitä sitten ohjaajana ohjelmointi kakkosella oppii teidän mukananne ohjaamaan koodaamista. Eli tervetuloa vaan kaikille ja iloisia hetkiä tavataan tuolla pääteohjauksessa.
Rami ei tainnut ehtiä paikalle, eli Ramikin on teille ohjelmointi ykköseltä tuttu. Harrika ei tainnut ehtiä paikalle, mutta Ville on paikalla. Ville ei ollut meillä ohjelmointi ykkösellä, että Ville on uusi kasvo. Ei vieläkään. Näyttää punaista.
Siellä on mun täällä varmaan laitettu.
Jaa.
Nyt.
Hei. Eli minä olen Ville Rissanen ja minä opiskelen aineenopettajaksi tietotekniikasta, fysiikasta ja kemiasta. Ja laitokselle eksyin, kun 10-vuotiaana hukkasin Windowsin asennuslevyn ja asensin Linuxin levyltä, joka löytyi kotoa, ja siitä se sitten lähti. Mitään sen suurempia taustatarinoita ei varmaan ole.
Eli sulla oli jotain alaa harrastusta ennen kuin sä tulit opiskelemaan?
Joo, mä osasin jo periaatteessa ohjelmoida ennen kuin tulin tänne. Eli erikoisala on natiivikielet ja Linux.
Mitä tarkoittaa natiivikielet?
C++ ja kaikki, jotka kääntyy niin kuin konekielellä.
Joo, sitä tarkoittaa. No niin, Laura on meille tuttu ohjelmointi ykkösestä.
Joo, mä olin tosiaan viime syksynä osa ollutkin siellä, ja nyt tosiaan 3. vuotta täällä ohjaajana. Syksyllä aloitin tietotekniikalla, laitoksella on ollut jo muutaman vuoden. Ja itse en ollut ikinä koodia nähnytkään ennen kuin mä tänne tulin. Ja nyt mä olen tässä. Että kun innostuin, niin kyllä se lähtee siitä. Ja mä oon tosiaan sitten 2 viikon päästä tässä enempi pyörin, on tuossa 2 viikkoa ensin pois.
No niin. Ja sitten Riku.
Terve kaikille. Riku Rundeliin. Olin nyt ensimmäistä kertaa ohjaajana tuossa ohjelmointi ykkösellä. Varmaan aika monelle tuttu kasvo nyt. Ja mä tulin itse vajaa 3 vuotta sitten tänne opiskelemaan. Lukiossa kiinnostuin ohjelmoinnista ja tietotekniikasta, niin sitten innostuin tänne tulemaan. Ja kaikki kyllä pärjää täällä, kun tekee hyvin hommia. Se nähtiin ohjelmointi ykköselläkin niiden osalta, jotka sitä hommaa teki. Niin sama tsemppi vaan kakkoselle päälle, niin hyvin hyvä tulee.
No niin, kiitoksia. Heräsikö toisessa mitään kysymyksiä? Eli käytetään tämän päivän alkuosaa tähän alkubyrokratiaan. Eli katsellaan nyt kerran läpi nämä, että mitkä nämä meidän sivut on, että osaatte niitä käyttää. Ohjelmointi ykkösellähän meillä oli sellainen demotehtävä, että käy läpi nämä sivut, mutta tällä kurssilla mulla ei sellaista ole, että mä pidän sen teidän itse vastuuna, että teidän pitää käydä näillä kaikilla sivuilla, eli vähintään nyt heti kun pääsette vapaalle, niin käytte kaikki nämä sivut, mitä tuossa yläpalkissa meillä on, niin tiedätte, että mitä sieltä mistäkin on suurin piirtein löytyvinä. Eli tämä sama palkkihan meillä näkyy joka sivulla sitten. Eli ensimmäiseksi tärkeä on tietysti tämä kotisivu, missä periaatteessa yleiset pelisäännöt käydään läpi. Katsotaan se kohta tarkemmin, mutta katsotaan mitä nämä muut on. Eli tässä on aika paljon sivuja kaiken kaikkiaan, niin sitten täällä on yksi sivu, tuo linkit, minkä alle mä oon kasannut suurin piirtein semmoisen sisällysluettelon, missä on jollakin tavalla jäsennetty eri aihepiiriin liittyen, että mitä näitä meidän sivuja on. Ja muistakaa, että täällä on aina olemassa tämä haku nyt, mistä voitte hakea suhtkot jotenkin asioita. Syksyllä se antoi vielä ylimääräisiä esiintymiä, nyt siinä on vähän vähennetty sillä tavalla, että siinä on tämmöinen relevanssi, millä voi pikkasen säätää sitä, että mille tasolle olevia se hakee. No sitten luennot-linkkihän teillä on yksi tärkeä linkki siellä, eli luennot-sivullehan on kasattu meillä kaikki nämä tulossa olevat luennot, periaatteessa mitä linkkejä mä oon tällä kerralla käyttänyt, ja sitten video, ihan raakana videona tai sitten semmoisena, mikä aukeaa tähän kohti. Ja aina mä en muista päivittää noita video-osoitteita, että jos mä oon unohtanut päivittää ne, niin korjatkaa itse sinne se 2019 videokohalleen, että se tulee sinne pari tuntia luennon jälkeen. Ja hirveä toive olisi se, että ennen luentoa, kun täällä on aina nämä linkit kuitenkin, että mitä monisteen kohtiin me käydään läpi, niin kävi sitten lukemassa niitä vastaavia monisteen lukuja, niin silloin se asia ei tule niin uutena. Eli mä en tavaa sitä monistetta niin kuin ehkä muutamaa ensimmäistä luentoa lukuun ottamatta niin kuin järjestyksessä, vaan oletan, että te olette sitä lukenut ja sitten pyörin sen asian ympärillä. Ja sitten tästä alaspäin kun mennään, niin on sitten viime keväänä pidetyt luennot käänteisessä järjestyksessä, eli sieltä voitte katsoa, että mitä meillä on tulossa ja valmistautua tarvittaessa tulevaan. No sitten, täällähän meillä on tämä yksi mielenkiintoinen linkki, eli videoiden hakemista aihepiireitä, eli nyt näistä videoistahan ei mitään löyä, niin siellähän samalla tavalla kuin Ohmointi ykkösellä, niin opiskelijat voi tänne indeksoida sitä, että millä luennolla on puhuttu mistäkin asiasta. Että täällä nyt ei nyt lähtökohtaisesti ole mitään, mutta tänne tulee sitten toivottavasti kurssi aikana, että jos sieltä haluatte katsoa vaikka, että milloin puhui aliohjelmista, niin löydätte sen sitten suoraan hakusanalla. Joo, eli muistakaa siellä luennot-sivulla käydä etsimässä. No sitten ohjaajat äsken esittäytyi, eli ohjaaja yksi tärkein homma on pääteohjauksia pitää. Eli Ohmointi ykkösellä tässä oli jonkun verran lipsumista, eli pääteohjausten tarkoitus on se, että siellä harjoitellaan sitä tekniikkaa. Eli silloin, kun teillä on siellä apulainen paikalla, niin harjoitellaan silloin sitä tekniikkaa, että miten me esimerkiksi Eclipsessä tehdään projekti tai muuta. Ja sitten, kun se pääteohjauksen varsinainen aihe on tehty, niin sen jälkeen olette vapaita tekemään jotain muuta. Eli joka kerta, kun menette sinne pääteohjaukseen istumaan, niin ottakaa täältä se vastaava pääteohjauksen aihejuttu ja rupeatte sieltä tekemään niitä tehtäviä. Että mä lähden siitä, että jokainen on aina ne tavallaan se pääteohjausasian tehtävät tehnyt. Toki jos ne saa kotona tehtyä, niin okei, mutta idea on, että se saadaan tuetusti tehtyä ne asiat. Ja sitten kun päästään tuonne maaliskuun puolelle pitkälle, niin sitten, tai oikeastaan alkuunkin, niin sen jälkeen niiden pääteohjausta, niin kun se tekninen puoli häviää meiltä. Eli meillä on aika paljon sitä tekniikan opettelua tuossa, ja se on tosi hankala käyttää sitä konetta, jos ei ensiksi ole opetellut käyttämään sitä. No sitten, pari sataa on jo käynytkin siellä, eli meillä on tuo työkalut-linkki tuolla, eli siihen on kasattu ne kaikki työkalut, mitä teidän pitäisi kurssin takia asentaa, ja sitten siellä on tämmöinen ruksiruutuun taulukko, että sitä mukaan, kun saatte asennettua niitä, niin ruksikaa, että tämän homman mä oon tehnyt, niin pysytte ajan tasalla siitä, että mitä olette tehnyt. Mutta älkää menkö tästä suoraan, että tsuik tuonne, vaan lukekaa tämä ja menkää tässä järjestyksessä niin kuin sanottu. Ja tehkää niitä asioita just niin kuin siellä on sanottu, että hirveästi tulee postia, että mulla ei tämä toimi. No, jättikohan kaksi sieltä tekemättä. Että se ei hirveästi kestä sooloilua nämä jutut. Aika pitkälle nämä asennusjutut on oikeastaan sitä, että me vaan haetaan chippitiedostoja ja puretaan ne oikeaan paikkaan. Että periaatteessa se ei ole kovin hankalaa, mutta siinä on helppo mennä pieleen, kun oikoo väärässä kohti. Ja sitä varten täällä on omaa lootasaa, että kirjoittakaa tänne lootaan, jos siinä asennuksessa tulee ongelmia. Lukekaa silti vielä kerran se, että oletteko oikonut jossakin, niin mä otan noihin yhteyttä, joilla täällä on jotakin, ja sitten kun teidän ongelmat korjaantuu, niin pyyhkikää se tyhjäksi, että mä näen, että mä osaan käsitellä vaan niitä, missä oikeasti on ongelmia. Mut palatkaa aina tolle sivulle, jos teillä on se asennusten kanssa jotakin. No sitten yksi tärkeähän meillä on tietysti tuo luentomonistesivu, eli lähden sitä oletuksesta, että te sitä kurssiaikana luette. Siinäkin oli ohmointi ykkösen kohdalla jonkun verran lipsumista, että siellä oli reilu puolet porukkaa, jotka ei ollut juuri mihinkään kohti sitä lukenut. Ja se nyt on yksi syy sitten, miksi asiat ei välttämättä mene putkeen, jos yrittää oikoa jossakin kohti. Eli lukekaa sitä ja kuten sanoin, niin mieluusti jopa aina ennen luentoa. Sitten sähköpostilla voidaan käydä keskustelua, mutta sitten meillä on tuolla oma keskustelusivu ja mä toivoisin, että sitä käytettäisiin ahkerammin. Eli silloin kun teillä on kysymyksiä, niin laittakaa tänne niitä kysymyksiä. Ja siinä on jotain otsikkoja valmiiksi, mutta sitten voitte tehdä sinne uusiakin otsikkotasoja. Ja jos sitä haluatte seurata, mitä siellä tapahtuu, niin täällä on meillä Manage-sivu, niin siellä Manage-sivulla voitte käydä ruksimassa. Teillä on vähän vähempi tuolla asiaa, mutta siellä voitte käydä ruksimassa, että saatte sähköpostia, jossa joku laittaa lisää asiaa, niin tietää, että onko sillä mitään ollut. Että mä en halua tänne mitään erillistä chattiohjelmaa ottaa käyttöön, että meillä olisi mahdollisimman vähän työkaluja käytössä. Että mitä enemmän se keskustelu pyörii tuolla, niin sitä vähempi mun tarvitsee lähettää sähköpostia. Sitten ihan Timin käytössä, kun tässä näyttää näitä punaisia olevan, niin siellä syksyllä, kun kyseltiin sitä Timin käytöstä, niin nämä punaiset ärsytti ja niiden pitääkin ärsyttää. Eli siksi ne on punaisia. Siellä oli se ehdotus siitä, että tehdään niin kuin uusi Timi ulkoasua, ja siellä punaisia oli vaalennettu. Mä en tykkää ajatuksesta, että niitä vaalennetaan, koska tarkoitushan on, että ne klikataan pois. Eli muistakaa, että ideahan on sitä, että sitä mukaan, kun olette jonkun asian lukenut, niin klikkaatte pois niitä punaisia. Ja jos ette jaksa klikata niitä yksitellen, niin meillä on täällä tämä rattaankuva, ja rattaankuvan takana on nappula, ota kaikki punaiset kerralla pois. Niin sitten ne lähti yhdellä klikkauksella sieltä. Mutta ei ole mitään järkeä pitää sitä monisetta siinä ja demotehtävää sillä tavalla, että se punainen hyppää päälle ja häiritsee teidän toimintaa, vaan tarkoitus, että te itse tiedätte, minkä te olette lukenut. Ja nytten, jos mä muutan jotakin, niin jos te olette sen punaisen ottanut pois, niin se tulee keltainen tilalle tiedoksi, että te olette sen joskus niin kuin lukenut sen pätkän siitä, mutta mä oon muuttanut sitä. Eli esimerkiksi demotehtävissä, jos ensiksi on ollut jotain epäselvää, niin sitten se tulee sinne keltainen palkki, että nyt se ei ole enää se sama, mikä se oli teidän lukemisen jälkeen. Eli käyttäkää ihmeessä kunnolla sitä asiaa hyväksenne. Ja tosiaan, jos ette tykkää sitä, niin klikatkaa ne aina sitten pois, mutta ei kannata niitä pitää siellä loistamassa. Siksi ne on inhottavan näköisiä, että ne tekisi mieli sitä ottaa pois. No demoista on toki linkki kuhunkin demo yksitelle, mutta demoille on se oma sivu, missä teidän pitää vierailla. Eli siellä yksi tärkein on meillä se, missä on linkit yksittäisiin demoihin, sitten demojen jälkeen mun tekemät mallivastaukset asioista. Ja sitten linkki, mistä pääsette opiskelijoiden tekemiin mallivastauksiin. Tosin niihin pääsee sillä demoissa sillä Answer-linkin sieltä yläpaikasta. Mutta sieltä pääsette katsomaan muiden vastauksia ja sitten niiden demojen kaksi ryhmää, kun meillä on niin kummankin videointikerta. Eli tämä on periaatteessa teidän sisällysluettelo sinne, mistä pääsette noihin asioihin. Ja sieltä löydätte nuo vastaukset. Ja nyt kun demojen kohdalla satuu olemaan, niin puhutaan nyt sitten demo-asiat kerralla loppuun, vaikka ne tulee tuossa kotisivulla kohta. Pistit se kiertää ne lappuset, että osa näistä asioista on siellä lappusellakin. Samalla kuin Ohmonti ykkösellä, niin kurssi rakentuu oikeastaan kahden asian päälle, eli demojen ja harjoitustöiden. Eli harjoitustyön ideahan on se, että sillä me nähdään niin kuin se maailma isommassa perspektiivissä, ja demojen tarkoitus on se, että siinä me treenataan jotain pikku asiaa. Eli tietyssä mielessä ne demot on niitä palasia, missä se harjoitustyö kasautuu, vaikka te ette aina huomaakaan sitä, mutta tavallaan ne asiat, mitä demoissa teette, niin niitähän te sillä harjoitustyössä niin kuin käytätte hyväksenne. Ja lähdetään siitä, että jokainen tekee niitä demoja joka ikinen kerta. Eli joka ikinen kerta on oltava se kaksi tehtävää vähintään tehtynä. Mutta muistakaa, että se ei riitä yhtään mihinkään. Jos meillä on 8 tehtävää siellä ja te teette 2 per kerta ja kaveri tekee 8 per kerta, niin miettikää, miten paljon te olette jäljessä sitä toista. Eli se ei voi toimia sillä tavalla, että tuo minimi on vaan sitä varten, että jos teillä sattuu olemaan joku matka, minkä takia te ette ei enempää tehdä, ja seuraavalla kerralla teidän pitäisi ottaa se kiinni sieltä. Sitten samalla kuin Ohmonti ykkösellä, niin niitä demojahan voi sieltä per kerta tehdä vaikka kuinka paljon, mutta mä en laske sieltä ihan mahdottomia, eli mä lasken ne prosentit vaan niin kuin 8 tehtävän perusteella. Ja silloin ne tehtävät kannattaa valita se oman tason mukaan. Eli tavoitehan mulla on, että kurssin aikana niin kuin kaikkien osaamistaso nousee. Eli jos te nyt olette tässä kohti, niin tavoite, että kurssin jälkeen te olette jossakin toisessa kohti. Mutta jos täällä joku kaveri, joka lähtiissä on tuossa kohti, niin tavoite, että se on sitten kurssin jälkeen niin kuin myös nostanut sitä tasoonsa. Eli niitä, joilla niin kuin hommat sujuu, niin kanssa ilman muuta valkata niitä vaikeampia tehtäviä sieltä ja nostaa sitä omaa tasoonsa. Ja siksi meillä on, että ei niitä lasketa niitä kaikkia tehtäviä, että ei ole mitään järkeä, että sitä aikaa käytetään sitten niin kuin niihin tehtäviin, mitkä itselle on liian helppoja. Puhutaan tuossa 105% kohta. Sitten niille, jotka ei osaa laskea prosenttilaskuja, niin tuossa on valmis taulukko, missä kerrotaan paljonko saa pisteitä miltäkin kerralta tai kuinka monesta demosta. Tuossa on kerrottu paljonko saatte kurssista milläkin yhteispistemäärällä. Sitten on vielä laskurikin, millä voitte kokeilla laskea niitä, jos ei se onnistu se, että tiedätte paljon on tulossa. Mutta varoitan, että ilman demoja kurssista ei voi saada kovin hyvää arvosanaa. Eli demoilla on todella hirveä painoarvo tuossa kurssiarvosanassa. Et monelle tulee yllätyksenä sitten keväällä se, että oho, mä tein vähän demoja enkä saanut kurssista vitosta, vaikka sain täydet pisteet välikokeesta. Eli samalle demot kuin tuolla Ohmonti ykkösellä, eli ne on niitä, mitä periaatteessa teette kotona itsenäisesti. Toki voitte tehdä niitä sillä pääteohjauksekin, kun niitä pääteohjauksen tehtävät on tehty. Ja sitten meillä on maanantaina ne tilaisuudet, milloinka käydään läpi se, että mitä niin ne olisi pitänyt vastata. Ja jos ette käy paikalla niissä maanantain tilaisuuksissa, niin teidän on pakko katsoa ne videot. Koska se, että te olette jotain sinne räpeltänyt, sehän on tarkoituskin, että te yritätte jotakin, niin sen jälkeen te olette periaatteessa valmiita ymmärtämään sitä, että jos mä sanon, että tämä piti tehdä tällä tavalla, niin te pystytte paremmin ymmärtämään sitä, miksi se piti tehdä, kun te olette yrittäneet sitä tehtävää tehdä. Eli se vastaus, mikä te olette antanut, niin se ei välttämättä ole se täydellinen vastaus. Niitä demoja ei pidä ajatella sillä tavalla, että teette niitä pisteiden takia. Vaan sen takia, että te haluatte niin se jotain oppia, ja sitten noissa palautustilaisuuksissa, kun mä kerron, että mitä siihen olisi pitänyt tehdä, niin sitten voitte miettiä sitä, että mikä se teidän vastaus oli siihen verrattuna. Eli maanantaina 2:00 ja 4:00 ne ryhmät, ilmoittautukaa jompaan kumpaan korpissa. Sitten tuossa on historiaa, mitä viime aikoina on tapahtunut. Eli täällä on parhaimpina vuosina päästy, vielä kun mennään vähän taaksepäin, niin melkein 20% läpäisyyn kurssilla. Mikä ei ole periaatteessa muuttunut tuolta vanhemmista vuosista, mutta jostakin syystä asiat menee huonommin. Pelkään sitä, että siellä opinto-ohjauksessa annetaan ihmisen liikaa kursseja. Yhtä aikaa yritetään pakottaa suorittaa, jolloin mikä ei mene hyvin. Eli miettikää sitä, että mikä on se työmäärä, mikä oikeasti pystytte tekemään. Tälle kurssille sitä työtä pitää tehdä paljon. Eli tähän ei mahu 7 kurssia yhtä aikaa, ei millään. Toinen, mitä mä epäilen, on se, että me on materiaalia siirretty parempaa ympäristöä ja asiat on helpompia tietyssä mielessä. Ja se, että asiat on helpompia, niin johtaa samalla myös laiskuuteen. Että melkein tuntuu, että nämä kurssit meni parhaat. Joskus olen saanut palautetta, että opettaja oli niin huono, että piti ottaa itse asioista selvää. Ja tuntuu, että mitä enempi on niin kuin tehty sillä tavalla, että on niin kuin valmiiksi jotakin, niin sitä vähempi jätetään sitä vastuuta itselle. Ja en mä oikein muuta selitystä keksi, että minkä takia meillä niin kuin, että jos tuolta verrataan, niin tuolla on jo 5% viime vuonna ollut vähempi ihmisiä Demo 3 kohdalla mukana, missä ei oikeasti ole vielä tarvii juuri muuta kuin, että on syntynyt, niin riittää se, että osaa tehdä ne Demo 3. Eli nyt lähtekää ihan tosissaan tällä kurssilla mukaan. Mä haluan, että kaikki, jotka aloittaa kurssin, niin kaikki pääsee kurssin läpi. Tässä ei ole missään mielessä tarkoitus olla mikään pudotuspeli, mutta se vaatii niin kuin molemminpuolista työtä tosi paljon minulta ja ohjaajilta ja teiltä sitä työtä, että se onnistuu. Mutta sitä työtä ei voi jättää pelkästään meidän harteille. Eli joku täällä on niin kuin viime vuosina mennyt pieleen. Mutta sisältö on suurin piirtein sama ja materiaali vaan paremmin jäsennetty. Mutta demojen pitkälle me aika pitkälle siellä eletään. No sitten sama kuin ohjelmointi ykkösessä, niin ruvetkaa heti kirjoittaa lunttilappua. Eli kirjoittakaa lunttilappua aina, kun tulee jotain semmoista mitä ette tuntuu, että te muista. Saattaa olla, että kurssin aikana opitte muistamaan, ottakaa pois se sitä lunttilapusta. Eli tarkoitushan on, että sitten koetta varten saatte sieltä tulostaa niin kuin yhden A4, eli käytännössä 4 sivua, jossa tulee samannäköisenä kuin tuo tänään jaettu paperi, että siinä on niin kuin tavallaan 4 sivua kahdella puolen paperia. Niin kirjoittele sitten sitä alusta asti, niin ei tule semmoista hirveätä viimeisen viikon syndroomaa siihen. Ja kokeilkaa välillä sitä tulostamista, niin tiedätte, mitä sinne mahtuu. No sitten meillä on tässä kokonainen rivi noita harjoitustyöhön liittyviä linkkejä. Eli harjoitustyö on vielä isommassa roolissa tässä kurssilla, kun se oli ohjelmointi ykkösellä. Eli tuosta yksi tärkeimpiä linkistä on se harjoitustyön ohje. Eli siellä kerrotaan se harjoitustyön pelisäännöt. Mikä se meidän harjoitustyö on, pitääkö se tehdä ryhmässä vai yksin. Eli ihanne meidän kannalta on se, että jos teette niitä pareina, niin sitä harjoitustyötä, mutta ei missään tapauksessa sillä tavalla, että jos teillä ei ole sellaista luonnollista paria, jonka kanssa käytte niin kuin koko ajan samat luennot ja muuta. Eli siitä ei tule yhtään mitään, että rupeatte niin kuin kalastelemaan niin kuin satunnaisen ihmisen, millä on ihan eri ajatusmaailma ja muuta, niin työmäärä on vaan isompi, kun pitää yrittää sovittaa aikoja samaan ja muuta. Eli sen saa tehdä yksin, mutta meidän kannalta se helpompi, kun olette pareina. Ja pariohjelmointi on muutenkin todettu hyvin hedelmälliseksi, jos sitä tehdään oikeasti parina, että toinen tekee ja toinen ajattelee ja sitten vaihdetaan siinä vuoroja. Niin sen on todettu parantamaan sitä ohjelman laatua. Saako tehdä 300? Niin mun virallinen vastaus on, että ei, koska te ette ole käynyt mitään ryhmätyökursseja, niin tahtoo 3 ihmisen kohdalla käydä aina sillä tavalla, että yksi rupeaa johtajaksi ja 2 sitten tekee töitä ja se ei taho aina onnistua. Jos te itse keskenänne päätätte, että teille ei käy huonosti, niin en mä nyt sitä kiellä, mutta sanon, että olen varoittanut siitä, että ne isommat ryhmät ei taho toimia silloin, kun sitä ryhmätyötä ei ole vielä harjoiteltu. Et meillä on erikseen sitten kursseja, projektikursseja, missä opetellaan sitä ryhmätyötä ja miten se onnistuu yhdessä. Mutta semmoinen voi olla ihan järkevää, että perustatte semmoisia metaryhmiä, eli semmoisia opiskelijaporukoita, mitkä niin kuin pyrkii olemaan yhdessä. Et niissä harjoitustöistä voi sanoa, että niissä on 60-70% on niin kuin kuitenkin hyvin paljon samanlaista kuin kaveriharjoitustyössä, jolloin niitä samankaltaisia ongelmia voi pohtia yhdessä ja sitten implementoida kukin siihen omaan harjoitustyöhönsä. Mutta silloin ei ole riippuvainen siitä, että jos yksi niin kuin lopettaa kurssin, niin sitten on niin kuin kaikki pielessä. Ja pariksi ei kannata ottaa semmoista, joka on niin kuin riskiryhmässä lopettaa se kurssi, että se on niin tylsää kuunnella, että nyt mulla ei tule mitään, kun pari lopetti kurssin. Että jos rupeatte pareina tekemään, niin otatte semmoisen luottoihmisen siihen, semmoiseen, mihin oikeasti voitte luottaa. Eli tuolla on tuolla metaryhmäkohdassa tuommoinen Timmin Tinderi, missä voitte niin kuin ilmoittautua, että haluatte perustaa ryhmä ja koittaa löytää sieltä yhteisen ajan. Harjoitustöitä toki voitte pikkasen niistä asioista kysellä siellä pääteohjauksissa, mutta sitten meillä tuossa kohta tulee, että niillä on iso kasa, milloin sitä pitää näyttää, ja niihin erikseen sitten varataan aika korpista. Eli samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä, mutta enempi niitä aikoja. Ja siinä ohjaajat-sivulla, missä äsken oltiin, niin siinä on ne ohjaajien kuvat löydätte ja periaatteessa sitten korpista voitte etsiä nimellä tai kurssilla sitä, että mitä aikoja varaatte. Ja paikkanahan on se sama, mikä ohjelmointi ykkösellä oli, eli tuo neloskerroksen se yksi avotila siellä. No sitten siihen harjoitustyön aikatauluun. Eli nämä on korppiin periaatteessa merkattu sillä tavalla, että korpissa teillä olla möllöttää siellä semmoinen, että tuossa kohti se pitäisi olla valmis. Mutta ymmärrätte varmaan, että jos siellä on, että joku pitää olla varmis perjantaina 1.2. kello jotakin, niin 300 ihmistä ei voi näyttää työtä silloin yhtä aikaa. Eli tarkoitus on, että käytte sitä ennen sitä määräaikaa näyttämässä. Ja yksi isoin epäonnistumisen syy kurssilla on se, että harjoitustöitä tähätään noihin viimeisiin näyttöpäiviin. Eli mitä enempi teette etupainotteisesti asioita, niin sen isompi mahisteilla on sitä onnistua. Ymmärrän toki itsekin, että takarajat on oltava. Ja miksi tehdä tänään, jos se voi jättää ylihuomiseksi. Niin kyllähän se kuuluu ihmisluonteeseen, mutta olen paha yrittänyt sanoa, että kannattaa tehdä etupainotteisesti. Mutta jos meillä olisi näitä aikarajoja, niin tästä kurssista ei pääse kukaan läpi. Se on niin kuin karmea koettu totuus. Että joskus kun tätä on koetettu pitää sille, että tuossa on kurssi, tehkää harjoitustyö, niin harjoitustyötä tuodaan sitten gradun kanssa yhtä aikaa ja ei ole enää olemassakaan sitä kieltä, millä se kurssi oli pidetty. Eli se ei vaan toiminut. Siksi mä lähden tämmöiseen epäyliopistomaiseen asiaan, että meillä on tiukat aikarajat siellä ja turpiin tulee, jos ette pidä niistä aikarajoista kiinni. Eli siellä on raakapeli, sitten teitä sakotetaan siitä, että olette myöhässä. Niin se sakotetaan oikeassakin elämässä. Jos meillä on joku projekti, niin sille sovitaan selvät toimitusajat ja sitten sille sovitaan sakkosummat siitä, että paljonko tulee kustannusta siitä, että se projekti myöhästyy. Eli niiden aikarajojen kanssa oikeassa elämässä pakko vaan oppia elämään. Sitten toki teillä voi olla jotain honeymoon tai jotain muuta, niin ymmärtäähän sen, siitä voi tulla pieniä viiveitä. Sitten sovitaan ne etukäteen. Siellä korpissa on omat lootat sille, että voitte sinne tehdä perustelusti oman aikataulun, mutta sille pitää olla sitten hyvä aikataulu justiinsa tyyli, että on joku ulkomaanmatka tai muu, mitä ei voi siirtää. Ja toki sairastapauksissa niin kun noudatetaan maalaisjärkeä. No niin, ensimmäinen takaraja meillä iskee vastaan ensi maanantaina. Eli siihen mennessä teillä pitää olla valmis harjoitustyön ensimmäinen vaihe. Ja ensimmäinen vaihe tarkoittaa sitä, että olette suunnitellut, minkälaisen harjoitustyön teette. piirtänyt siitä vähän naamataulukuvia ja muuta semmoista, mitä käsitellään loppuluennolla ja huomenna. Eli tuo ensimmäinen harjoitustyö on hyvin pitkälle sama kuin tämän päivän loppuluennot ja sitten huomisen luennot. Eli mietitte, mitä olette tekemässä ja miltä sen pitäisi näyttää. Mutta kuten ymmärrätte, niin emme saa kaikkia silloin ensi maanantaina katsottua, niin onko tuo perjantai väärin? 14, 15, 16. Joo. Korjatkaa, jos se noitaa vääriä päivämääriä. Eli eihän me ehitä ennen maanantaita niin kuin ohjaajien kanssa katsoa niitä teidän esityksiä, niin tarkoitus sitä seuraavalla viikolla. Eli se on siellä palautettuna tuohon mennessä, sillä tavalla niin kuin katsotaan lähinnä huomenna, että miten se harjoitustyö palautetaan. Niin se on palautettuna se harjoitustyö tuohon mennessä, siitä katsotaan tavallaan ne sanktiot ja sitten näyttelette sitä ohjaajille. Ja tuon näyttämisen tarkoitus on yksi tärkeimpiä tällä kurssilla, eli siinä kohti mietitään, että onko se niin kuin mahdollista tehdä, mitä te olette esittämässä, ja skaalataan sitä ylös tai alaspäin. Et jos on liian helppo, niin lisätään siihen ominaisuuksiin, jos se on liian vaikea, niin sovitaan, että tuota ja tuota ei siihen tarvitse tehdä. Eli se on sitten ohjaajien ammattitaito, että he osaa niin kuin katsoa sen, että se toimii. Harjoitustyön kakkosvaihe helmikuun alkuun. Sen erona tuohon ykköseen on se, että kaikki ne ohjaajien tekemät huomiot sinne on tehty, ja sitten se ei ole enää käsin piirretty ne kuvat. Kuvat, niin kuin me ehkä tänään ja huomenna piirretään käsin ne kuvat sinne, niin ne on piirretty se tuolla työkalulla. Sitten harjoitustyön kolmas vaihe, että se ohjelma on valmis ja toimii. Ei nyt ihan oikeasti, mutta se näyttää oikealta. Sillä voidaan painella jokaista painiketta, mikä siellä ohjelmassa on, ja jokaiseen painikkeeseen se ohjelma reagoi jollakin tavalla edessanomalla, että ei toimi. Eli periaatteessa meillä on silloin semmoinen ohjelma, mikä voitaisiin antaa meidän asiakkaalle, ja meidän asiakas voisi katsoa, että näyttääkö se ulkonäöllisesti siltä, miltä sen tarvitsee, ja tuleeko niistä toiminnoista niin kuin jotakin. Eli näissä ei hirveästi ole väliä näissä aikatauluissa. Sitten nelosvaiheessa me piirrellään siitä semmoiset kuvat, että minkälaisia tietorakenteita me tehdään, koska nämä ei toiminut, niin meidän pitäisi tietää, että mitä me sen taustalle tehdään siihen ohjelmaan. Ja ennen kuin me tiedetään tarkasti, mitä sillä taustalla pitää olla, niin sinne ei ole järkeä koodata sitä toimintaa. Eli sitten loput vaiheet lähtee olemaan sitten sitä toiminnan koodaamista sinne. Sillä tavalla toivottavasti, että ollaan huhtikuun puolen välin jälkeen valmiina. Tuossa on pieniä haasteita tuossa loppupäivämäärässä, kun sinne pääsiäislomat pämähtää justiinsa noille samoille tienoille, että miten taas sen näyttäminen hoidetaan. Mutta katsotaan sitä sitten. Tämä on pitkä väli. Tuossa tuntuu, että tuossa on kuukausi aikaa nukkua, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. Eli suurin ongelma on tämä vitosvaihe. Merkatkaa se nyt punaisella ja vihreällä ja keltaisella sinne teidän papereihin, että tämä on se, missä niin kuin eniten tulee sitä putoamista, koska siihen tulee eniten koodia, niin sitten kun se jätetään viimeiseen päivään, niin se on tekemätön paikka. Eli se pitää aloittaa heti saman tien, kun mä luennolla olen puhunut, että mitä siinä tehdään, niin se pitää heti aloittaa. Ja sitten mä olen lisännyt tänne semmoisen, että jos se on ajoissa valmis, niin siitä saatte yhden bonuspisteen, muuten tulee vaan takkiin, mutta tuossa voitte ottaa takaisin niitä pisteitä. Eli siellä on siinä on niin kuin välivaihe, että sen kun tekee useammassa osassa, niin se välivaihe on ajoissa valmis, niin siitä saatte plussaa. Ja lopuksi meillä on melkein toimiva ohjelma, 100% toimiva ohjelmaahan ei ole olemassakaan, en ole ikinä nähnyt ohjelmaa, mikä olisi valmis. Eli se on sen verran valmis, että se täyttää ne kurssin osaamistavoitteet. Että siellä lopussa olette ohjaajan kanssa sopinut, että mitkä asiat pitää ihan oikeasti toimia. Ja semmoiset asiat pitää toimia, että me ollaan tavallaan ne kaikki tavoitteet saatu siitä. Mutta jos teillä on kovin monimutkainen ohjelma, niin siinä voi olla iso kasa asioita vielä, mitkä jää toimimatta. No niin, sitten tätä ohjesivua, kun luette eteenpäin, niin siinä lukee sitä harjoitustyön vaatimuksista ja muista asioista ja sitten tarkemmin noista eri vaiheista, että mitä missäkin vaiheessa pitää olla valmis ja niin edespäin. No sitten meillä on toinen linkki täällä, missä kerrotaan, että miten sitä harjoitustyötä näytetään, koska se pitää tietyllä tavalla laittaa tiettyyn paikkaan. Siitä on omat ohjeet. Sitten aina kun teette sitä harjoitustyötä, niin täällä on oma linkki vikoja, missä lukee se, että mitä tyypillisiä vikoja niin kuin ihmisillä on ollut eri vaiheissa. Niin ennen kuin menette näyttää sitä ohjaajalle, niin käykää tämä läpi ja katsokaa, että eihän teillä vaan ole niitä vakiovikoja siinä, että turha niistä on sanoa teille erikseen, koska te voitte ne korjata jo valmiiksi. Sitten harjoitustyön suunnitelmat, eli tämä on niinku se yksi pala sitä, että minne me palautetaan ne vähän samaan tyyliin kuin ohjelmointi ykkösellä, eli klik, lisäätte sinne omaan aiheenne ja kirjoitatte samannäköisen kuin mä oon tänne kirjoittanut, mitä käydään siis tänään läpi sitten tarkemmin, että mitä siihen ollaan laittamassa ja huomenna. Klikkasin vahingossa kiinni. Malliharjoitustyö. Eli periaatteessa tämä pitäisi pystyä tekemään omin voiminkin, mutta mulla on tuolla malli siitä, että miten tämä, mikä ympärillä moniste menee, niin miten se on tehty, miltä se on näyttänyt missäkin vaiheessa ja sitten vielä, että mitä missäkin vaiheessa on koodia ja sitten mitä on tullut koodin muutoksia eri vaiheiden välillä. Ja jos te tätä käytätte, niin sitä pitää käyttää oikein. Sitä ei todellakaan kuulu käyttää sillä tavalla, että klikataan tuosta, että noiden vaiheiden välillä on tullut nämä muutokset ja täältä kopipastetaan omaan koodiin. Siitä ei tule yhtään mitään. Eli ideana on se, että te oikeasti itse yritätte tehdä aina sitä asiaa. Sitten jos ette keksi, että miten mä tuon ratkaisen, niin voitte käydä kattoon tuolta, että miten mä oon sen tehnyt omassani. Sitten voitte mennä hiihtämään 10 tai 20 lenki, miettiä sitä asiaa ja sitten kohdata sen saman asian siihen omaan työhön. Mutta tosiaan mihinkään kopipasteen ei kannata lähteä, koska se on tekemätön paikka, sit, jos teillä on sillä koodia, mitä te ette ymmärrä. Tarkoitus on, että jokainen rivi, mikä teillä sillä ohjelmakoodissa on, niin se on semmoinen, mikä te pystytte puolustelemaan, että miksi tämä täällä lukee. Eli yhtäkään riviä, mikä te kopioitte jostakin, niin ei ole järkevää laittaa sinne, jos ette tiedä, mitä se tarkoittaa. Eli tavallaan on tarkoitus, että te itse ne kaikki sinne lopulta keksitte. Täällä on sitten kyllä videoita noista eri vaiheista niin kuin luennolta kerätty sitä, että missä on käsitelty sitä, että mitä mä oon periaatteessa sinne laittanut omaan lisää, että ne on enemmän niin kuin ideoiksi, että miten siinä mennään. Sitten koska näitä HT-sivuja on paljon, niin siitä on vielä sitten oma sivu, missä on sitten vielä sisällysluettelona nämä, että mitä sillä harjoitustyön sivuilla on. No sitten meillä on yksi iso työkalu täällä kurssilla, on tämmöinen kuin Java FX. Eli tuo FX tulee siitä, että tämä työkalu, mitä me käytetään Javaan graafisen käyttöliittymän tekemiseen, niin on nimeltään Java FX. Ja sitten siinä se ohjelman ulkoasu kuvataan tämmöisellä XML:n kaltaisella kielellä, jonka nimi tässä tapauksessa FXML. Eli tämä Java FX on niin kuin työkalu, millä tehdään sitä graafista ulkoasua siihen ohjelmaan. Ja siinä on aika paljon asioita. Aikaisemmilla kursseilla joskus 5 vuotta sitten tämä oli semmoinen kuin Swing nimeltään. Suoraan noin sen Swingin puolelle oli parempia työkaluja. Tämä Java FX on muuten parempi sillä tavalla, että tämä muistuttaa enemmän web-ohjelmointia ajatukseltaan, että se ulkoasu kirjoitetaan yhteen paikkaan ja ohjelmakoodi toiseen paikkaan. Eli sikäli tämä on yhteensopivampaa ehkä niin kuin web-ohjelmoinnin kanssa. Siitä on tämmöinen oma sivu, joka kannattaa jossain välissä mennä tekemään, koska tämä on joka tapauksessa demotehtävä ennemmin tai myöhemmin. Eli käydä tekemässä tällä pieniä ohjelmia, ja tämän Hello Worldihan kaikki on jo tehnyt periaatteessa, jotka on ne asennukset tehnyt, niin silloinhan silloinhan tämä ensimmäinen sillä tuli tehtyä, mutta sitten seuraava vaihe on tietysti lähteä ymmärtämään sitä, että mitä tässä lukee. Että asennusvaiheessahan me vaan kopipastettiin tämä koodi ja kokeiltiin, että se kääntyy. Mutta täällä on sitten kerrottu tällä käyttösivulla sitä, että mikä ton idea on ja millä tavalla mitäkin sinne koodiin laittamalla tapahtuu. Eli se kantsii siinä jossakin kohti elämää varata aikaa, että ton lukee. No sitten tuo, kiitoksia. Sitten toi JavaFX koostuu niin kuin komponenteista ja semmoisesta, minkä päälle niitä komponentteja laitetaan. Eli tämmöisistä containereista. Eli niistä containereista on täällä oma sivu. Eli siellä on erinäköisiä paneeleita, mihinkä niitä puotellaan. Niistä puhutaan tuolla. Komponentteja, mitä sinne päälle puotellaan. Eli sitten on tämmöisiä painikkeita ja alasvetolistoja ja muita. Niistä puhutaan tuossa kohti. Sitten on erinäköisiä valmiita semmoisia dialogeja, kuten semmoinen, että tässä tapahtui näin, paina OK. Eli semmoisia dialogeja on siellä valmiina, ja niistä puhutaan sitten tuolla sivulla. Sitten Scene Builder on työkalu, millä voidaan piirrellä sitä ulkoasua. Eli käytännössä tarkoittaa, että se generoi teille sitä FXML-tiedostoa, eli sitä tiedostoa, missä ohjelman ulkoasu kuvataan. Ja sitä voi kirjoittaa sitä FXML-tiedostoa, ja oikeasti kirjoitetaankin, eli jokainen ammattilainen kirjoittaa sitä käsin suoraan ilman tuommoista työkalua. Mutta ne ensimmäiset käyttöliittymät on helpompi ilman muuta tehdä sillä tavalla, että ne tekee jollakin työkalulla ja sitten opettelee, että mitä se sinne työkalu kirjoittaa sinne tiedostoon, jotta niitä samoja asioita voi tehdä käsiin. Eli siis Scene Builder on työkalu kirjoittaa sitä FXML-tiedostoa. Sitten henkilökohtaisesti musta jotkut asiat on huonosti toteutettu siellä FXM, tai tuolla JavaFX:ssä, ja sen päälle ollaan kurssilla tehty sitten muutamia omia komponentteja, jotka helpottaa joidenkin asioiden käyttämistä. Erityisesti tuolla Scene Builderissä, että me saadaan tehtyä nämä harjoitustyön ensimmäiset vaiheet niin kuin ilman, että meidän tarvitsee heti osata täydellisesti sitä JavaFX:ää. Niin tuolla kerrotaan niistä kurssin paketeista. Ja sitten yksi iso komponentti, mikä mun mielestä on tosi huono siellä JavaFX:ssä on, niin tuommoinen merkkijonotaulukko, niin siihen me on tehty oma komponentti, ja siitä komponentista puhutaan sitten, se on aika iso komponentti, niin sitä puhutaan erikseen tuolla omalla sivulla. Eli siinä noi kurssin tärkeimmät linkit, että käykää ihmeessä nyt vähintään joka sivulla katsomassa, että mitä se sisältää, ja saatte jonkunlaisen kuvan päähän, että mistä te mitäkin etitte. Kysyttävää. Ja jos on kysyttävää, niin voitte kysyä ihan rehellisesti ääneenkin tai sitten kirjoittaa tuonne seinälle. Joo.
Jos ei pääse niihin demopalautusluennoille, niin voisitko korvista sitten ilmoittautua?
Jos ei pääse niille demon palautusluennoille, niin mielellään ei sitten korpissa pidä sitä aikaa. Että mulle korpissa näkyisi niin kuin tavallaan se määrä, mitä ihmiset osallistuu. Ja vielä tärkeämpi sitten noiden pääteohjausten kanssa, että ohjelmointi ykkösessä karkas mopo täysin käsistä, että siellä oli niinku ruksittu pääteohjauksiin osallistumisia, että sillä tavalla, että siellä on 20 ihmistä paikalla, ja sitten siellä olikin 3 ihmistä paikalla, niin se käy meille älyttömän kalliiksi, jos mä allokoin sinne 3 ohjaajaa, ja sitten siellä onkin 3 ihmistä, niin ei meillä ole varaa valitettavasti siihen. Eli pitäkää huolta, että se korpin kalenteri teillä näyttää just siltä, mitä te olette oikeasti tulossa paikalle. Niin siitä on mulle hyötyä silleen, että mä näen niitä resurssitarpeita. Joo. Jos pääteohjauksissa käytte jollakin kerralla ja toisella ette, niin vaihelkaa vaan niitä, että ilmoittaudutte korpissa paikalla ja ilmoittaudutte pois sieltä. Että se seuraavan viikon kalenteri näyttäisi korpissa teillä aina niin kuin aidolta. Niin silloin mä tiedän sen, että montako ohjaajaa mä tarvitsen mihinkin tilaisuuteen. Ja tosissaan samaa sen demon palautuksen kanssa. Hyviä kysymyksiä. Siis eksinä joo. Joo. Niin eksinä on sellainen nappi, että luo. Ö, Eikö saa tehdä lunttilappuja? Voihan siinä olla niinkin. Eli katsotaan lunttilappuhakemistoa. On täällä joku saanut tehtyä. Mutta katsotaanpas, voihan tässä olla. Kyllä tähän hakemistoon pitää saada. Hei, sit voi olla semmoinen, joo. Eli jos te olette myöhään ilmoittautunut kurssille, niin voi olla, että te ette ole vielä tuossa ryhmässä. Semmoinen voi olla murhe, että mä en ole tämä ryhmää päivittänyt viimeisen ilmoittautumisen myötä. Mun pitää tuo ryhmä päivittää. Eli kaikki, jotka on tavallaan, oliko se tammikuun alkuun mennessä ilmoittautunut, niin mä taisin tuohon ryhmään lisätä, että tämä viimeinen viikko on laittamatta. Okei, mä koitan muistaa sekaata sen. Muuta? Mikä? Tämä. Siis tämä on aina tuo sama. Eli joka kerta kun tuutte luennolle, niin, eli nyt videokatsojille, niin aina kun tuutte luennolle, niin videokatsojathan ei samalla tavalla tuu, mutta paikalla olevat, niin menkää tuohon osoitteeseen tai tuohon, mikä tuossa QR-koodissa on. Missä päin Jyväskylä on parhaat hiihtoladut, no Palokassa tietysti. Muita kysymyksiä? Okei, tuo mentiin läpi tuo yläpalkki. No sitten muita pelisääntöjä. Eli mä nyt nostin tähän kotisivulle tämän ensimmäisestä, nyt on kaikilla näköisellä se, että noin 16 tuntia teidän pitää tähän allokoida. Ja muistakaa, että se 16 tuntia on keskimääräisen opiskelijan, eli opintopisteen määritelmä tarkoittaa sitä, että se on keskimääräisen opiskelijan tekemänä. Ja nyt käsi ylös, että kuinka moni on niin kuin parempi kuin keskimääräinen? 2. Eli lopuilla siinä sitten menee helposti enempi. Eli ohjelmointi ykkösessäkin mä sanoin saman asian. Sitten kerättiin niitä tunteja. Keskiarvo oli 10 tuntia viikossa. Keskimääräisellä opiskelijalla pitäisi mennä 14,5 tuntia ohjelmointi ykkösessä ja keskiarvo oli 10. Eli siellä kaikki oli keskimääräistä parempia melkein. Muutamat oli sinne logannut yli 20 ja joku jopa 30 tuntia viikossa, mutta ei me ollut päästy edes lähelle sitä keskiarvoa. Sitten, että minulla on pieni käsitys, että paljon meillä on etäopiskelijoita, niin erityisesti etäopiskelijat ruksikaa tänne, koska näköjään se määrä kasvaa vuosittain, niin tietää vähän sitä, että mitä meillä on ne käytöt. Sitten ne, jotka eivät ensimmäistä sähköpostia lukenut, missä puhuttiin asentamisesta, niin se on tuossa tallessa, toki sillä kurssin sivullakin. Sitten teillä on tuommoinen työkirja, minne te voitte käydä ruksimassa, jos haluatte, että mitä olette oppinut. Eli minulla oli siinä paperillakin muistaakseni jaettuna tämmöinen käsitekartta, niin te voitte aina vetää sinne. Jos olette jonkun asian oppinut, niin voitte vetää tuolta, että tuon mä oon oppinut ja tuosta mä oon vähän kuullut joskus ja niin edespäin. Ja pitää ittenne ajan tasalla karkeasti siitä, että missä ollaan menossa. Minkästäkin tuo osaamistavoite? Osaamistavoite on näköjään rikki, tuo pitää mun ohjata, korjata, siinä piti olla noita, että missä ollaan menossa. Joo, sitten tuolla on yksi sivu, mikä nyt on lähinnä vaan muistiinpanoja varten. Voitte toki tehdä niitä muuallakin, mutta jos ne on kaikki yhdessä järjestelmässä, niin onpahan ne siellä helposti. Jotka ei ole vastannut tuohon kyselyyn, niin vastatkaa siihen, niin nähdä, että mikä on teidän niin kuin mielipideohjelmoinnista ennen kurssia ja sitten toinen kyseli kurssin jälkeen, että onko se muuttunut millään tavalla. Sitten, koska tämä ohjelmointikurssi ja Timmi on ohjelma, niin koitetaan tehdä sillä tavalla, että jos teillä on tästä Timistä, eli sotkeko kahta asiaa, materiaali, mikä on Timissä, ja sitten se, miten Timi itsessään toimii, niin pistäkää siitä kehitysehdotuksia ja keskustelkaa niistä, koska siitä ei tule yhtään mitään, että joku sanoo, että tämä on ihan perseestä. Se ei niin kuin kerro, että mitä tästä pitää parantaa, vaan pitää oikeasti pystyä sanomaan, että mikä on oikeasti vialla. Jos mä teen tällä tavalla, niin tämä toimii tälleen väärin. Pystyykö sen toistamaan sen vian, silloin se pystytään korjaamaan. Sitten on tietysti ehdotuksia olemassa, mitkä voi olla niin kuin teknisesti tekemätön paikka, eli ne on niin kalliita tehdä, että siinä ei niin kuin järkeä, silloin pitää keskustella, että mikä on hyvä kompromissi hoitaa se sama asia. Et siinä hyvin usein käy sillä tavalla, että ihmiset, mitkä ei tiedä, että mitä joku kustantaa, niin on antamassa ehdotuksia, joiden toteuttaminen voi olla niin kuin aika hankalaa. No sitten yksi tärkeä asia, että tämän kurssin kanssa kannattaisi yhtä aikaa käydä tuo toinen kurssi, ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, koska sillä kurssilla periaatteessa opetellaan vähän sitä, että minkälainen semmoinen käyttöliittymä on, jolloin tämän kurssin harjoitustyötä voi käyttää hyväkseen sillä toisella kurssilla osittain. Toki kummallakin kurssilla tehdään muutakin, mutta niille jää niin kuin yhteistä rajapintaa siinä aika paljon. Toki meillä on algoritmit-kurssi, jossa on yhteistä rajapintaa tämän kurssin kanssa, ja Olio-kurssi menikin syksyllä tänä vuonna, mutta meillä on aika paljon kursseja, joilla on yhteistä tämän kanssa. Sitten tuon linkin takana on sitten nämä, että jos käytit ton niin, että miten ne meni ne luennot tuossa alkuvaiheessa, eli tuohon alkaa huomenna kympältä tuon luennot. Sitten oli se Tinder-ryhmä, jos haluatte tehdä niitä isompia ryhmiä. Ohjelmista meillä oli se oma linkki siellä, ja tuo pitää jossakin vaiheessa tehdä, että opettelette käyttää sitä skenebilderiä, ja vaikka ette saisi sitä tehtyä, niin sen käyttämisessä on se järki, että käytte kokeilemassa edes sitä, jotta kun mä sitä huomenna ja seuraavilla luennolla käytän, niin teillä on niin kuin käsitys siitä, että mitä mä oon tekemässä. Et se on paljon kivempi katsoa, mitä tekee, kun on kerran itse kokeilu tehdä. Ja sitten tosissaan se äskeinen JavaFX-tehtävä jossakin kohti, koska se viimeistään demo 7 se teidän pitää tehdä. Ja mitä enemmän pitää ymmärtää sitä JavaFX:stä, niin sen vähempi utopia on sitten nuo tempuk, mitä me tehdään tuolla skenebilderillä. Joo, materiaalista, niin tiedekunta on köyhtynyt niin paljon, että se ei voi enää auttaa teitä siinä kirjan ostamisessa, eli se tulee nyt maksamaan, jos joku haluaa ostaa sen Java-kirjan, niin nyt sen saa sitten 52 euroa hintaa ostaa, mikä on vieläkin tietysti paljon halvempi kuin mikä on sen kaupan hinta. Sitten kun tuutte C-Sharpista, niin täällä on tämmöinen linkki kuin Javan pikasyntaksi. Eli siitä voitte katsoa nopeasti sen, että mitä ero meillä on niin kuin C-Sharpiin verrattuna, ja kokeillaan niitä asioita ja huomaatte, että ero on aika pieni. Kyllä sillä kurssin kannalta pärjää ihan hyvin, jos saatte semmoisen vanhan Java-kirjan käyttöön. En muista missä numerossa oli, mutta Java 8, kirjan numerot mene välttämättä samalla tavalla, mutta Java 8 tuli mukaan semmoinen asia kuin lambda-funktiot Javaan. Että jos on vanha Java-kirja, niin se olisi hyvä olla semmoinen, missä on jo ne lambda-funktiot mukana. Toki tuolla on web-sivuja, mitkä kertoo sen siirtymän siitä niin kuin Java 7 ja Java 8 välillä, millä voi täyttää sen aukon, jos se puuttuu sitä kirjasta. Mutta ei siellä niin paljon kurssin kannalta ole muuttunut, että välttämättä uutta tarvitsee. Mikä? 85. Eihän semmoista Java-kirjaa voi olla. Ohjelmointia voi olla, joo. Mutta Javahan tuli vasta 90-luvun alussa, eli kyllä se nyt melkein 2000-luvun puolelta saa olla se kirja. Joo. Harjoitustyöstä olikin. Debug-näytettä ei tällä kurssilla ole, mutta netkö meidän ohjelmointi ykkösellä tehnyt sitä, niin suosittelen hevoskuuria debukkerin käytöstä, koska mä lähden siitä ajatuksesta, että debukkeri on niin kuin luonnollinen työkalu teillä tehdä asioita. Okei, ne kurssin varsinaiset pelisäännöt, eli miten kurssin voi suorittaa, niin tarjoan teille kolme tapaa. Se perustapa, teillä on yksi välikoe, Välikoe tarkoittaa sitä, että se on ennen kuin kurssi loppuu. Demot menee kahteen osaan, eli on niin kuin välikoetta edeltävä osa, mikä ajallisesti menee ihan täsmälleen samalla tavalla, mutta demos on kuitenkin kaksi jaksoa, eli demot 1-7 muodostaa ensimmäisen jakson, ja sitten loput demot sitten toisen jakson sieltä, ja sitten meillä on tuo välikoe maaliskuun puolessa välissä, josta saatte pisteitä jollakin tavalla, ja demoista saatte toisella tavalla pisteitä, ja kurssin lopputulos tulee tuolla tavalla, että 3/5, se jolle 3/5 on liian vaikea lasku, niin ne on kyllä jo väärällä kurssilla. Eli tämä on opeteltu, muistaakseni, tuolla alakoulussa luokalla 3 tai 4, että mitä jakolasku tarkoittaa. Joka osaa prosenttilasku, niin tämä tarkoittaa 60%. Eli 60% sitä arvosnasta meinaa se kokeen jutska. Ja sitten siihen ynnätään raakana teidän demo-jaksosta 1 tulleet hyvitykset. Ja sitten siihen tuplana ynnätään demo-jaksosta 2 tulleet hyvitykset. Eli huomatkaa, että tuolla on niin kuin todella hirveä paino sillä loppupään demo-tehtävillä. Ja jos meinaa optimoida asioita, niin voin kertoa, että kakkosjakson demotehtäviä ei voi tehdä, jos niitä ykkösjakson ei ole tehnyt, että siitä on niin ulkona kyllä asioista, että ei tätä voi tehdä silleen tämä kurssi, että teepä vaan nuo tavallaan isomman painoarvon tehtävät. Ja nyt voitte niillä laskureilla kokeilla, että minkä arvosnaa haluatte ja paljonko teidän pitää demoja tehdä ja saada kokeesta. Siitä oli jotain linkkejä. Eli se on se normaaleen tapa, että tehdään demot, välikoe ja harkkatyö mennään aikataulussa. No sitten toinen vaihtoehto semmoisille, jotka on ensimmäistä kertaa kurssilla, että tehdään demot harkka-aikataulussa, ei koetta ollenkaan. Siinä harjoitustyön vitosvaiheessa ohjaajat tenttaa teiltä, että te ymmärrätte sen, että mitä olette sinne harjoitustyöhön kirjoittanut. Ja that's it. Eli jos teette koko ajan 105% demoista, miten voi tehdä 105%? No sen takia, kun niitä tehtäviä on enempi kuin se 8 per kerta tarjolla siellä. Eli jos siinä tahissa pysytte, niin voitte tehdä näin. Tämä pitää ruksia korppiin, että aiotte tällä tavalla tehdä, että teitä pystytään seuraamaan kurssin aikana tarkemmin. Ja silloin te saatte sen lopputuloksen sillä tavalla, että teillä laitetaan 17 pistettä siihen leikisti siihen välikokeen kohdalle, niin silloin se riittää sillä 100% tahilla tehtynä, se riittää 5 sitä kurssista. Jos ette mene sitä loppuosaa sillä 100% tahilla, niin sitten se puottaa sitä arvolausetta samalla tavalla. Eli tuo 17 vaan tarkoittaa sitä, että se 5 on sieltä edelleen helposti saatavissa. Sitten kolmas vaihtoehto, jonka valitsee noin, jossa onnistuu noin 2 vuosittain, eli tuutte suoraan loppukokeeseen eikä mitään aikataulua harjoitustyön kanssa, mutta harjoitustyön pitää olla tehty ennen kuin sinne kokeeseen saa tulla. Ja se lunttilappu saa olla mukana, ja kokeet on kynäpaperijuttuja, koska se on aika rumpa se konetentin järjestäminen, ja en rupea siihen tällä kurssilla. Etäopiskelu samalla tavalla kuin ohjelmointi ykkösellä. Samat pelisäännöt siellä kuin tässäkin. Kysyttävää? Ei ole loppukoetta, jos teet tällä ykköstavalla, niin ei ole loppukoetta. Se on välikoe sen takia, että loppukoetta ei saa palauttaa ihmisille, mutta sitten tämmöiset epäviralliset välikokeet, niin ne saa palauttaa. Ja ennen oli 2 välikoetta joskus aikanaan, eli oli siinä kurssin keskellä koe ja sitten oli kurssin lopuksi toinen koe, ja siitä sai kaikki hyvän sitä toisesta, niin miksi semmoista pitämään, koska jos se menee automaatti hyväksi, eli mä oon luopunut sitä toisesta kokeesta sen takia, että se oli vaan kaikille kiusa. Eli siksi ei loppukoetta, kun menee noilla peleillä. Matkuisto, iso kasa linkkejä täällä. Kirjallisuusjuttuja muutama kappaletta. Yksi tapa päivittää se vanha kirja on esimerkiksi tuo Peltomaan pieni Javaa 8 kirja, mikä on puolet pienempi kuin ne normaalit Java-kirjat, mikä niin kuin kertoo vaan ne muutokset siinä, mikä on oleellista siinä Javaa 8 kohdalla. Viestinnästä meillä oli tuo keskustelusivu, sitten on tuommoinen QA-palsta siellä, minne voi laittaa jotakin, jos haluaa. Sitten meillä on postilistoja, josta yksi on semmoinen, johon minä olen ainut, joka voi lähettää, että sinne ei tule spämmiä, sitä ei voi kukaan erota, paitsi eroamalla kurssilta. Arkistoista korpissa löytyy aina ne viestit, mitä sinne on tullut. Sitten on tämä sama lista, eli K niin kuin keskusteluloppuinen lista niin kuin ohjelmointi ykkösessä, eli sinne voi kaikki laittaa viestiä. Viestiä, jos siellä tulee liikaa viestiä, niin sieltä voitte poistaa ittenne, mutta silti edellytän, että olette lukenut ne asiat, mitä sinne on tullut, että jos se poistatte ittenne, niin sitä ainakin arkistossa seuraatte, mitä siellä on ollut. Sitten on pulinalista, mille ei ole enää ollut hirveästi tarvetta kuin näitä keskustelualueita, mutta semmoinen, missä niin kuin voi puhua muustakin kuin just tälle kurssille liittyvistä ohjelmointiasioista. Mutta muistakaa, jos laitatte sähköpostia, niin käyttäytyminen siinä, asiallista kieltä, ei liitteitä ja niin edespäin. Ohjaajille oma lista, eli silloin kun on kysymyksiä, mitkä liittyy enempi tähän semmoisen asiaan, mikä ei kuulu tänne koko kurssin listalle, niin laittakaa se mielellään tuonne ohjaajalistalle, ettei vaan mulle henkkohtaista postia, koska siitä on enempi vastaajia kuin on muitakin kuin minä vastaamassa sinne. Että mieluusti tuonne semmoiset kysymykset, mihin odotatte vastausta, niin sieltä joku ohjaaja voi ehtiä vastaamaan siihen. Joo. Kysyttävää. Kyllä se nyt pitäisi pystyä ilmoittautumaan monelle. Mä korjasin se äsken. Se on tehty. Onko työmäärä selvä? Täältä jo vuosi 2004 niin on jossakin kerätty, että ohjelmointi 2-4 opintoviikkoa, huomatkaa, mä olin ainoita, jotka sai siinä opintoviikkomuutoksessa, eli nythän tämä on 8 opintopistettä, eli normaalisti 4 OV-tä muuttui 6 OP-ksi siinä muunnoksessa. Eli siinä kohti mä sain lisää, niin täällä on joku nillittänyt, että hirveä kurssi, kun pitää tehdä 4-6 tuntia viikossa töitä. Ja oikeasti sehän oli vielä 10 tuntia puuttu tuossa se arvauksesta, että paljon piti tehdä töitä. Eli välillä on vähän turhia oletuksia ihmisillä siitä, että millä näitä kursseja päästään läpi. Et muistakaa, että te ette ole kursseilla keräämässä pisteitä. Että suurin opiskelijoille tehty huononnus ikinä oli se, että tuotiin käyttöön käsitteet opintoviikko ja opintopiste. Sen jälkeen lakattiin opiskelemasta asioita, vaan ruvettiin keräämään pisteitä. Että koittakaa elää niin kuin niitä ei ole olemassakaan, niitä opintopisteitä ja viikkoja, ja te olette keräämässä tietoa teidän tulevaa elämää varten. Ja kaikki tunnit, mitä te käytätte, niin ne on teille niin kuin bonusta tulevaisuutta varten. Teidän tehtävä ei ole minimoida tunteja, vaan maksimoida tunteja, jos te meinaatte päästä eteenpäin. Kielistä on kaiken maailman linkkiä tuolla, että mikä kieli on niin kuin paljon käytetty ja vähän käytetty, ja vaan aina siellä aika käreessä. Käreessä C-sharp, mitä käytettiin ohjelmointi ykkösellä, niin se on hyvin samanlainen kieli. Jos Microsoft-maailmaan koskee, niin C-sharp on pakollinen kieli ilman muuta. Ilman muuta siellä, mutta se ei välttämättä ole tässä listalla ihan yhtä korkealla, koska se vähän riippuu, mitä sovellusaluetta tehdään. Mutta Java keikkuu täällä aika ylhäällä. Sitten on olemassa tämmöinen kieli kuin JavaScript, millä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa. Sen nimi on JavaScript sen takia, että 90-luvun alussa C++ oli se eniten käytetty kieli ja kaikki vihasi sitä, jolloin mikä tahansa pelastusvene, mikä se tuli, eli Java oli silloin se pelastusvene, millä pääsi tekemään, niin kun ettei tarvitse tehdä C++, niin Javasta tuli sinne rakettimaisesti nousuun lähtenyt kieli. Ja silloin kaikki sanat, missä oli Java mukana, niin ne tarkoitti heti, että nyt menee hyvin. Ja sen takia tuohon kieleen nimeen laitettiin se JavaScripti, vaikka ainoa yhtäläisyys Javan kanssa on, että molemmissa aaltosuluilla merkataan lohkoja. Mutta välttämätön kieli, jos me tehdään nettiasioita. Okei, mutta nyt ollaan kuitenkin aika paljon käytetyn kielen kanssa tullaan tällä kurssilla olemaan tekemisissä. No niin, tuota käsitekarttaa vilautinkin äsken. Käydään nopeasti tuosta läpi nuo kalvot. Yleensä en kalvoja näytä tällä kurssilla, mutta nyt kun on tehnyt, niin olkoot. Olkoot, eli tuommoinen tyypillinen ohjelmistoprosessihan menee tällä tavalla, että meillä on asiakas ja sitten sillä asiakkaalla joku edustaja, joka lähtee hommaamaan jotain tarvittavaa ohjelmaa ja törmää johonkin myyjään, jonka kanssa ne sitten sopii, mitä pitää tehdä, ja myyjä kertoo sitten sen kyseisen firman projektipäällikölle, mitä pitäisi tehdä, joka kertoo sitten sen firman arkkitehille, että mitä pitäisi tehdä, ja se kertoo sitten käyttöliittymän suunnittelijoille, että suunnittelpas tuohon ohjelma, ja sitten on kehittäjä, joka sitten kehittää semmoisen ohjelman, ja sitten on testaaja, joka testaa sen ohjelman, ja näinkö tämä homma menee. Joskus tuossa, kun lapset oli vielä koulussa, niin luettiin historian kokeeseen ja luettiin sieltä tämmöistä. Ja sitten mä katsoin, että onpas tutun näköistä juttua. Tähän on vähän niin kuin siellä ohjelmistoteollisuudessa. No toimiko tämä systeemi? No ei tässä nyt hirveästi ole jäljellä enää tästä systeemistä. Ja onneksi se lähtee täälläkin niin kuin tuosta 2000-luvun alusta on tunnustettu, että ei tämä homma ihan tällä tavalla oikeasti mene. Ensimmäinen ongelma, että se asiakas ei koskaan tiedä, mitä haluaa. Se on tietävinä, mitä se haluaa. Sillä on joku prosessi, mitä se tekee, yleensä paperipohjaisesti. Prosessi, mitä se tekee, ja se haluaa ohjelman, mikä tekee sen saman asian, mitä se teki paperin kanssa tekee koneella. Ja siinähän ei mitään järkeä, koska silloin me ei muuteta sitä varsinaista työnkulkua, sitä prosessia, mitä ne on tekemässä, miksikään paremmaksi, eikä mietitä, mitä se tietokone toisi siihen niin kuin hyötyjä mukaan. Eli perusasiakas lähtee vaan siitä, että mä haluan tämän tehdä tietokoneella, kun se voisi samalla saada paljon enempikin siihen. Nyt ei pidä sotkea tätä asiaa autokauppaa. Autokauppa on eri asia, sinne tulee asiakas sisään ja menee sitä mersurengasta potkimaan ensimmäisenä, niin totta kai sen myyjän pitää hyökätä siitä, että tässä on hyvä mersu, osta tämä, ja sitten se asiakas sanoo, että no Kiia, mä tulin kyllä etsimään, ja silloinhan totta ihmeessä sen myyjän pitää sanoa sille asiakkaalle, että no Kiia, se on hyvä auto, 7 vuoden takuu ja niin edespäin, ja oikeasti aina kun mersua tulee ihmiset ostamaan, niin Kiiahan ne ostaa, saat ensimmäinen. Eli joissakin tapauksissa se asiakas on oikeassa, mutta ei yleensä näissä asioissa. No sitten yksi, missä homma pettää pahasti, että se ihminen, joka menee sitä asiakasta edustamaan, niin se on semmoinen, joka ei itse oikeasti tee niitä hommia. Meillä on yliopistossa loistavia esimerkkejä. Korppi korvataan järjestelmällä, jota on lähtenyt hommaamaan ihmiset, jotka eivät itse tee mitään opetukseen liittyvää eikä muuhun. Niin miten ne voi löytää sen, että mitä ne oikeasti, mitä me tarvitaan. No sitten on se myyjä, joka on oppinut myymään ehkä siellä, missä autokauppioita koulutetaan. Eli se itse ongelman sisäinen ymmärtäminen ei sieltä oikein hyvin mene. Sitten on se projektipäällikkö, joka ei oikein tiedä, että kumpaa se edustaa. Edustaako se asiakasta vai edustaako se sitä omaa firmaa, mikä tekee niitä ohjelmia. Sitten on se arkkitehti, joka on jo niin kaukana tuosta asiakkaasta, että se ei enää yhtään tiedä, mitä se asiakas haluaa. Sitten on se käyttöliittymäsuunnittelija, joka on käynyt ihan eri kurssit kuin ohjelmoijat on käynyt. Eli ne ei tiedä yhtään, että mitä voi käytännössä tehdä ja millä hintaa. Mulla yksi esimerkiksi oli, että mulla oli teollisuusautomaatioitun tehty sinne ohjelma, missä ohjelmat, niin kuin huomaatte jatkossa, niin koostuu tämmöisistä paneeleista. Ja niissä paneeleissa on jotakin komponentteja, ja niistä komponenteista esimerkiksi painikkeista tapahtuu jotakin. No sitten tuli joku käyttöliittymäsuunnittelija, eli siinä firmassa, minne mä tein alihankintana, ne vaihtui johtaja, ja sitten se tilasi jonkun käyttöliittymäsuunnittelijan siihen selvittämättä ensiksi, onko edes mitään ongelmaa olemassa. Sehän olisi iso ongelma, että ei se ollutkaan mitään ongelmaa. No sitten tuli joku käyttöliittymäsuunnittelija, mikä ei tiennyt mistään mitään, paitsi tiesi, että tämä tehdään peltifirmalle, jolloin se keksi älyttömän hienon idean, että tehdäänpäs tähän semmoinen layoutti, mikä näyttää peltifirmalta, eli veteli viivoja läpi tämän käyttöliittymän harmaita ja vaaleansinisiä ja niin edespäin, läpi koko tämän käyttöliittymän, että tuommoinen se käyttöliittymä pitää olla, niin se näyttää peltifirman imagolta. No okei, tämä koostuu, tämä käyttöliittymä näistä paneeleista. Ei sinne voi tehdä viivoja, mikä menee läpi tuon jutun, koska jokainen paneeli elää omaa elämäänsä. No sitten se firman pomo sanoi mulle, että käyttöliittymä suunnitteli ja tuommoisen käski tehdä, niin sähän teet semmoisen. No mä sanoin, että okei, mä teen sen, mutta mä laskutan sitten joka tunnin, mikä siihen menee. Ja sitten mä tein semmoisen, että tämä yksi kun aloitti tämä viivaa piirtämään, niin tämä seuraava komponentti kysyi siltä, että mihinkä kohti tuo edellinen viiva oli loppunut ja piirti tuohon sitten samanlaisen viivan ja kertoi tuolle seuraavalle, mihin se sen teki. Tunteja meni älyttömästi. No siitä tuli sen näköinen, kun käyttöliittymäsuunnittelija halusi. No sitten se annettiin sinne asiakkaalle. Ei asiakas halunnut, että sen käyttöliittymässä menee mitään viivoja läpi itse. Eli kommunikaatio petti niin kuin monessa otteessa tuossa hommassa. Ja tämä on niin kuin erittäin tyypillinen, miksi nämä ohjelmistoprojektit menee pieleen, että keneltä siellä on se väli katkaistu, niin on katkaistu tämä väli kokonaan. Eli se kehittäjähän tässä prosessissa on se kalleimmin koulutettu ihminen. Eli sillähän siellä on niin kuin se ammattitaito siitä, että mitä voi tehdä ja millä tavalla. Ja sen ohittaminen tuossa prosessissa kokonaan, niin sehän johtaa niin kuin totaaliseen epäonnistumiseen. Ja onneksi tuosta nyt vihdoin 2000-luvun vaihteessa ruvettiin puhumaan tämmöisestä kuin agile-ohjelmoinnista. Ei pidä sotkea koiria, mitkä juoksee putkessa. Eli ideana on se, että tehdään tätä kehitystä ketterästi, ja sen tärkein asia on se, että tämä asiakas ja kehittäjä pystyy kommunikoimaan. Eli tämä väli on se, mikä pitää pitää kunnossa. Oletteko koskaan pelannut sellaista peliä, että kaveri kuiskaa toisen korvaan jotakin, se kuiskaa seuraavalle, niin 10 kohan jälkeen sinne ei enää mitään tekemistä sillä asialla se alkuperäisen kanssa. Joten voitte kuvitella, että tässäkään tämä kehittäjällä ei ole mitään tietoa, mitä se on tekemässä, jos me mennään tällä perinteisellä mallilla. Ja sitten siellä se testaa ja parka sitten, kun ei tiedä edes mitä se on testaamassa, niin onhan siinä niin kuin pedattu jo hyvät mahdollisuudet sille epäonnistumiselle. Hyvin usein valitettavasti ohjelmistoteollisuutta verrataan rakennusteollisuuteen, niin kuin tässäkin kuvassa. Ja niillä on se merkittävä ero, että rakennusteollisuudessa tietyssä määrin se rakennusmies, johonka ohjelmoja hyvin usein samaistetaan, niin se on se pieni palkka siinä porukassa ja ehkä vähiten koulutettu. Toisaalta ne on kyllä älyttömän fiksuja ne rakennusmiehet, ne kyllä tietää heti, että mitä pystyy tekemään ja mitä ei pysty tekemään. Että jos ne arkkitehit keskustelisi enemmän niiden kanssa, niin meillä olisi vähempi niitä homehtuvia nurkkia siellä. Okei, no tässä sentään, eli mikä nyt meni pieleen, niin itse olen ollut siinä onnellisessa tilanteessa, että aina kun olen tehnyt ohjelmia, niin olen tehnyt ne itselleni suurin piirtein. No ehkä se yksi teollisuusautomaatiohomma, mutta sekin oli aika pitkälle niin kuin semmoinen, mitä halusi tehdä. Eli silloin kun saa itsellensä tehdä, niin sitä saa sen, mitä haluaa. Eli koira, jos olisi tehnyt sen kopin, niin se varmaan olisi tiennyt, minkälainen se pitää olla. No huonossa tuurissa se kopin tekijä ei ole ikinä ollut kopissa katsomassa, että mitä se on se kopin käyttäminen. Ja arvelen, että se koirakaan ei puhunut sen kopin tekijän kanssa kovin hirveästi. Ja onneksi meidän kopin tekijä oli sen verran fiksu, että se lauttui näin päin ne laudat, jolloin se pääsi niin kuin pienemmillä korjauksilla. Eli se on sitten sitä ohjelmoijan ammattitaitoa, että jos ne määritykset on epäselviä, niin miten se saa tehtyä sitä ohjelmasta semmoisen, että sitä voi kuitenkin muuttaa, koska niitä muutostarpeita tulee. Se on oikeastaan koko lähtökohta koko ohjelmoinnille, että asiat tulee muuttumaan. Että se, mitä on aluksi sovittu, niin se ei pidä lopuksi ollenkaan paikkaansa. Esimerkiksi korppia, kun lähdettiin aikanaan tekemään, niin sen ainoa tavoite oli se, että sillä saadaan kerättyä esimerkiksi tämmöiset demopisteet, mitä tällä kurssin aikana tehdään. Että ne saadaan kerättyä yhteen paikkaan, koska ennen ne oli jossain paperilapulla yhdessä paikassa ja toisessa paikassa. No, ei siinä ollut minkäännäköistä puhettakaan missään kohti aikanaan, että siinä joku kalenteri olisi. Mutta sitten kun sitä ruvettiin tekemään, niin huomattiin, että sinne tuli kurssi. Ja sitten kun se tuli kurssi, niin huomattiin, että kurssillehan tuli jotain aikatauluja. Sitten kun kurssilla oli aikatauluja, niin huomattiin, että oho, aikatauluthan on suomeksi kalenteri. Sitten kun se tehtiin kalenteri, niin huomattiin, että oho, tähän liittyykin salivaraukseen. Ja sitten lopulta siinä oli järjestelmä, missä niin kun salit varataan samassa paikassa, missä kerrotaan opiskelijoille se, että milloin niillä on niitä luentoja. Arvatkaanko uudessa järjestelmässä mitään tietoakaan tämmöisestä? Ei, koska ne kopintekijät ei ole koskaan asunut kopissa. Joo. Eli onneksi me ei enää toivottavasti olla tässä maailmassa, vaan ollaan enempi sillä agile maailmassa ja puhutaan niistä vähän enempi huomenna. Mennään pikkasen luentomonisetta läpi, eli pelastus tuohon kommunikaation puutteeseen olisi nämä ketterät menetelmät. Eli se alkuperäinen asia, mitä on opetettu 70-luvulta asti, on tämmöinen vesiputousmalli, että ensiksi suunnitellaan, sitten tehdään jotakin, sitten tehdään seuraava askel, ja sitten tehdään niitä askeleita nätisti palaa kerralla, ja lopuksi meillä on hienosti täällä toimiva ohjelma. Ja se vaan ei voi toimia. Mutta tätä ei pidä tulkita sillä tavalla, että tämä vesiputousmalli on niin kuin pilalla, vaan meillä tulee nämä ohjelmat koostumaan useammasta stepistä. Eli siellä tehdään jotakin, ja jokaisen semmoisen stepin sisällä meillä on totta kai tämmöinen malli, että me suunnitellaan, mitä me siinä stepissä tehdään, me toteutetaan sitä asiaa, me testataan sitä asiaa, jos siinä tulee ongelmia, niin palataan edelliselle tasolle. Eli kyllä se vesiputousmalli sillä tietyssä mielessä elää edelleenkin, vaikka me puhutaan jostakin agile-menetelmistä, että ei nämä ole niin ristiriitaisia kuin niitä monesti annetaan ymmärtää. Mutta sitten, kun me lähdetään puhumaan niistä agile-asioista, niin yksi tärkeä asia on tuo agile-manifesto, mikä on se, mikä pitäisi jokaisen ohjelmistojen kanssa tekemissä olevan seinällä olla. Ja aina, kun se on jotain päätössä tekemässä, niin sen pitäisi ensin katsoa tänne seinätauluun, että millä perusteella sen päätöksen tekee. Eli tärkein asia meillä on ne ihmiset ja niiden välinen vuorovaikutus siinä prosessissa. Eli se prosessi ei saa olla se ykkösasia. Se ei saa olla sillä tavalla, kun se asiakas sanoo, että voisiko tässä ohjelmassa olla tämmöinen, niin sitten sanotaan, että kun meillä on tässä tämä prosessi, joka vaatii, että tämä pitää ensiksi viedä sinne ylimmälle johdolle hyväksyttäväksi, blää, 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 ja kulkee tuolla tavalla. Eli tämä oli lopulta se, mikä niin kuin aiheutti korpin tuhoon. Eli elämäni suurin tyhmyys ikinä oli se, että mä annoin korpin reilu 10 vuotta sitten pois meidän laitokselta, jolloin ne muodosti siihen prosessin, miten sitä tehdään ja ylläpidetään. Ja se prosessi sisältää vain sen, että jos jollakin on joku toivomus, niin se toivomus otetaan vastaan, sitä tehdään tiketti, mikä haudataan jonnekin, ja sitä ei ikinä sitten enää käsitellä sitä tikettiä. Eli jos meillä on tämmöinen prosessi, mikä ei johda koskaan siihen, että meillä tulee ne asiat käsittelyyn, niin me pysytään tuhoamaan siellä vaikka mitä. Ennen meillä ei ollut siinä, silloin kun se oli meillä, niin meillä ei ollut mitään prosessia siinä. Se toimi tällä tavalla, että mun huone oli tossa, sitten tossa oli niiden ihmisten huone, jotka kehitti sitä korppia. Jos mulla oli joku tarve sinne, niin mä kävelin 2 metriä, sanoin sitä ovesta, että voisiko tuommoisen tehdä. Ja sillä vähän aikaa pyöritteli päätänsä. Parhaassa tapauksessa kävi sillä tavalla, että ennen kuin mä ehdin takaisin huoneeseen, niin tuli sähköposti, että nyt se on tehty. Mutta jos siinä on se prosessi, että se asia, mikä tekeminen kestää 2 minuuttia, niin sitä lähdetään tekemään tikettejä järjestelmän mukaan ja niin edespäin, niin me saadaan varmasti niin kuin simppelistäkin asiasta työläs. Eli se prosessit ja työkalut ei saa olla se ykkösasia. Ja totta kai toimiva ohjelma on se meidän ykkösasia. Ei se valtavan dokumentaation ylläpitäminen. Dokumentaatio ei ikinä pysy ajan tasalla. Toki mikään mitä mä puhun, niin ei tarkoita sitä, että elkää tehkö ollenkaan. Meillä on pakko olla tietty dokumentaatio, että me niin kuin voidaan tietää, että mitä me ollaan tekemässä. Ja hyvässä tapauksessa tämä ohjelman dokumentaatiota on itse siellä ohjelmassa. Sitähän me ollaan jo ohjelmointi ykkösetä harjoiteltu, että me dokumentoidaan ne funktiot, mitä siellä on. Ja sitten järjestelmä tuottaa automaattisesti niistä meille dokumentaatiota. Mutta pikkasen pitää olla dokumentaatiota, mikä on niin kuin sitten kokonaisuutta kuvaava. Mutta semmoinen, mitä jos aikanaan tehtiin, että on erikseen ihmisiä, mitkä naputtelee dokumentaatiota siitä, mitä ohjelmoit on tehnyt, niin siinä ei ollut niin minkäännäköistä järkeä, se oli ihan raakaa rahan hukkaa. No sitten järkevä yhteistyö, eli jos sopimuksessa lukee, että tämmöinen tehdään, mutta siinä ei mitään järkeä. Eli siinä munkin tapauksessa olisi todettu niin kuin ajoissa, että ei ne viivat ole järkeä mennä sen käyttöliittymän ylite, niin olisi voinut niin kuin järkeä käyttää siinä, eikä mennä sillä, että kun on sovittu, että tuommoinen tehdään, niin se on sitten pakko tehdä makso mitä makso. Ja kuten sanoin, niin ohjelma ei ole ikinä suunniteltu semmoiseksi, mitä sen pitäisi olla. Mitään muuta sinne ei tule kuin muutoksia. Näitä sovellusprojekteja, kun meillä pidetään, niin ihmiset yleensä antaa palautteena sen, että työeläintäprojektissa oli se, kun sinne tuli muutoksia suunnitelmiin. Mutta se on se lähtökohta sille, että kun lähtee projektia tekemään, niin siinä pitää heti lähteä sille linjalle, että tähän tulee muutoksia, koska vasta sitten, kun sitä lähdetään tekemään, niin huomataan, mitä me halutaan. Ja oikeasti se ohman eläminen alkaa vasta sillä hetkellä, kun se annetaan sille asiakkaalle ensimmäisen kerran. Vasta sen jälkeen se asiakas alkaa oikeasti kiinnostua, että mitä siinä ohjelmassa on. Ja siinä kohti se tulee vasta kysymään ensimmäisen kerran, että hei, miksi tässä ei ole tämmöistä. Se on ihan turha kuvitella, että se menee joltain asiakkaalta kysymään, että mitä jos tässä olisi tämmöinen. Niin ei se jaksa yhtään paneutua siihen ongelmaan, koska hän tekee jotain muuta työtä. Tämä kysymys on niin kuin hänen työtänsä häiritsevä asia siinä, eikä hän jaksa siihen keskittyä. Mä en ole ikinä nähnyt asiakasta, joka oikeasti jaksaisi paneutua siihen ongelmaan niin kuin etukäteen. Semmoisetkaan, mitkä on niin kuin aktiivisesti sen ollut tilaamassa. Eli vasta sitten, kun sitä ruvetaan tekemään sitä ohjelmaa, niin vasta sitten ruvetaan niin kuin huomaamaan, että tota mä sinne haluaisin. Ja sen takia niin kuin paras on, että se ohjelma saataisiin käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siinä ei ole likikään kaikkia toimintoja, mitä me halutaan, vaan ruvetaan katsomaan, että mitä sinne oikeasti niin kuin ruvetaan tarvitsemaan. Ja mikä on se järjestys, missä niitä tarvitaan, että se on niin kuin järkevä käyttää. Okei, noista tulee muilla kursseilla, eli yksi tärkeimpiä näistä agile-menetelmistä, mihin viitataan, on tämmöinen XP, Extreme Programming, jonka jos on tukku käytäntöjä, ja aika monet näistä käytännöistä meille tulee tämän kurssin aikana. Eli nämä iteraatiot tarkoittaa, että se tehdään pienissä palasissa. Meillä on lyhkäisiä parin viikon iteraatioita, missä saadaan joku palanen valmiiksi. Voidaan näyttää se asiakkaalle, keskustella siitä, miettiä, mitä tehdään seuraavassa iteraatiossa. Ja sitä me tehdään tälläkin kurssilla. Sitten opitaan sille jotakin. Tehdään asiat sillä tavalla, että ne on testattavissa. Sitähän me ruvettiin harjoittelemaan jo ohjelmointi ykkösellä. Pari ohjelmointi liittyy tähän XP:hen voimakkaasti. Mähän sanoin, että teilläkin harkat ehkä kannattaa tehdä pareina. Se lisää ohjelman laatua. En tiedä, lisääkö se niin kuin tuottavuutta. Että jos meillä on kaksi huippukoodaria, että kannattaako niitä istuttaa vierekkään. Että tuottaako ne silloin enemmän kuin kaksi erikseen istuvaa ihmistä, että siitä ei minusta ole ihan vankkoja tuloksia, mutta laatu paranee aina, kun sitä useampi ajattelee. Uudelleen rakentaminen, refactoring, tarkoittaa sitä, että jos me ollaan joku asia tehty, niin se, että meillä on testit olemassa, niin me voidaan muuttaa siellä toimintaa fiksummaksi, jotta sitä voidaan vaikka yleistää seuraavassa vaiheessa tai joku muu syy, miksi saadaan niin kuin paremmaksi se ohjelman laatu siellä. Eli sitä pitää uskaltaa muuttaa. Yhteisomistajuus tarkoittaa sitä, että meillä on se koko koodi koko ajan koko kehittäjätiimin käytössä. Ja kaikki vastaa sitä, että se toimii. Meillä tämä on niin raakasti, että kaikkien teidän harkkat ovat yhdessä ainoassa versiohallinnan repositorissa. Kuka tahansa voi mennä pilaamaan koko sen repositorin. Toivon, että kukaan ei sitä tee. Toki me pystytään palaamaan vanhempaan vaiheeseen, mutta se on työlästä. Mutta vastuu on, että ei rikota muiden tekemiä. Jatkuva integrointi tarkoittaa sitä, että koko ajan se, mitä me tehdään, niin työnnetään ne valmiiseen ohjelmaan mukaan, että se voidaan katsoa, miten se toimii. Ja Timihän on tästä hyvä esimerkki. Ennen mä käytin korppia esimerkkinä, että se korppi ajetaan alas, niin mä en sitä enää käytä esimerkkinä. Mutta Timi on hyvä esimerkki, että se tulee joku uusi ominaisuus ja se laitetaan tänne käyttöön. Monesti sitä uutta ominaisuutta ei tavalliset käyttäjät koskaan edes huomaa. Eli ne, jotka ei ole sitä halunnut, niin ei se täällä niin kuin välttämättä näy. Tänne on saattanutkin rattaan taakse tehdä tulla joku uusi asia tai muuta. Mutta että niitä ei hirveän kauan haudota niitä ominaisuuksia, vaan koitetaan saada ne sinne mukaan. Sitten ei tehdä mitään semmoista, mitä ei tarvita. Eli ei tehdä sillä tavalla, että arvattaisiin, että haluaisikohan se asiakas tämmöisen ja koodataan se sinne. Koska jos sitä ei kukaan käytäkään, niin se meni hukkaan se työ. Mutta tarvittaessa ollaan valmis tekemään se. Sitten siellä XP:ssä siihen on oltava sen prosessiin se hallinnon tuki. Muuten se homma ei toimi. Eli meillä hallinto on nyt nämä opettajat ja ohjaajat. Sitten tasainen työtahti, sitä pidetään yllä meillä sitä, sillä, että meillä on ne vaiheet, että siinä ei tule sitä, että meillä on sitten huhtikuun puolen välin jälkeen tekemättä 100 tuntia töitä, vaan sitä työtä on tehty koko ajan. Ja hyväksyntätestaus kuuluu tuonne, eli joka stepin jälkeen se hyväksytään asiakkaalla, että se on mitä se haluaa. Meille se tarkoittaa, että näytetään tätä vaiheita sille ohjaajalle. Ja riittävän usein tehdään näitä julkaisuja. No niin, lähdetään tekemään harkkatyötä, 4 minuuttia aikaa. Meidän pitää suunnitella sitä ohjelmaa, valita työkalu, millä se tehdään, koodata sitä, testata sitä, ottaa se käyttöön, ylläpitää. Oikeasti tämä ylläpito on se iso homma sitä ohjelmointia. Et se ohjelman elämä, niin kuin mä sanoin, niin se alkaa vasta, kun se ensimmäinen versio jollakin käytössä. Sitten siihen vasta rupeaa tulemaan niitä tarpeita. No niin, ohjelman suunnittelusta, niin meillä pitää olla ensiksi joku ongelma. Mulla tässä kurssilla on malliongelmana tämmöinen pienen kerhon jäsenrekisteri. Ollut 90-luvun alusta asti, toimii vielä ihan hyvin. Eli meidän pitää miettiä, että mitä me halutaan siinä tehdä. Miettiä, mitä asioita me halutaan sieltä tallentaa. Eli meidän tapauksessa, jos meillä on jäsenrekisteri, niin me halutaan varmaan nimeä ja hetu ja niin edespäin. Paitsi sanon nyt kerran, että tämä hetu on ongelma tänä päivänä, kun nämä ihme tietosuojajutut tulee, niin että hetuja ei saa enää oikein mihinkään tallentaa, eikä saa oikein syntymäaikojakaan mihinkään tallentaa, eikä saa tallentaa oikein yhtään mitään mihinkään. Että mä en tiedä, miten laillisesti enää edes voi tehdä mitään tämmöisiä ohjelmia, kun mitä ei saa mihinkään laittaa talteen. Että siellä on mopo taas karannut käsistä niin kuin niissä tietosuojajutuissa pahemman kerran. Mutta okei, 90-luvulla sai tehdä sitä, siinä on suunnitelma sille. Sitten meidän pitää miettiä, mitä ominaisuuksia me halutaan siltä. Eli me halutaan, varmaan voidaan lisätä niitä kerholaisia, ehkä joku haluaa jopa pois sieltä. Tietysti me halutaan hakea niitä asioita ja niin edespäin. No sitten kun me ollaan päätetty, että mitä me halutaan tehdä, niin meidän pitäisi valita työkalu. Oikeassa elämässä tuohon joutuu käyttämään enempi aikaa. Eli jos mun pitäisi tehdä tuommoinen juttu, niin todennäköisesti mä ottaisin tänä päivänä Google Sheetsin siihen. Siihen vaan kirjoittaa yhdelle riville jäsenen tiedot ja jakaa sitä sivua muille ja that's it, se on siinä. Ei menisi montaa minuuttia. No, kurssilla meidän pitää harjoitella sitä Javaan käyttöä, niin meillä sitten työkalun valinta on helppo. Tällä kurssilla me valitaan, että se tehdään Javalla. Sitten kun me ollaan valittu se työkalu, niin meidän pitää miettiä, miten me tallennetaan tietoa silloin, kun se ohjelma ei ole käynnissä. Ja mä oon valinnut tässä tämmöisen, että tallennetaan tietoa tekstimuotoisena tekstitiedostoon jollakin tavalla erotettuna. Puhutaan tietueista ja kentistä, eli yksi kenttä on yksi tämmöinen tietuen osa. Tietue on tämä koko rivi, eli missä on yhden ihmisen tiedot. Ja erotellaan niitä kenttiä toisistaan jollakin valitulla merkillä, joka usein on vielä TAP-merkki. Mä en käytä TAP-merkkiä sen takia, koska se ei näy millään tavalla, niin te ette ymmärtäisi, missä se merkki on, niin siksi mä oon valinnut tolpan siihen. Se voi olla tolleen niin kuin yhteenkirjoitettu tai sitten silleen, että ihmisten on helpompi sitä lukea, jos ihmistenkin on tarkoitus sitä käsiin muuttaa. No sitten useimmat onnistumiset ohjelmoinnissa mä oon saanut sillä tavalla, että mä kirjoitan ohjelman käyttöliittymää ennen kuin mä teen sitä ohjelmaa ollenkaan. Niin silloin voi yrittää sitä käyttöliittymää näyttää sille asiakkaalle, että onko tässä nyt niitä, mitä sä haluat. No niin, meidän ohjelma lähtee käyntiin, niin ensi töikseen se voisi kysyä sitä, että mitäs tässä oot tekemässä, mä oon käsittelemässä Kelmit-nimistä kerhoa, se käyttäjä kirjoittaa tuohon kohti, että kelmit. Mä voin näyttää tuossa livenä samalla, että jos meillä olisi se olemassa oleva ohjelma, niin miltä se sitten oikeasti näyttäisi. Että siinä tulee joku dialogi, missä kysytään, että mikä on se kerho, mitä sä käytät. Jos semmoista kerhoa ei ole olemassa, niin sitten siinä tulee jonkun sorttinen ilmoitus, eli jonkunnäköinen dialogi ponnahtaa siitä, että sitä ei ole olemassa. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa te voitte piirrellä nämä käsiin tälleen, ottaa kännykällä tai jollakin kuvan siitä ja palautella niitä. Miettii, minkälainen menurakenne siellä on. No, tässä mun versiossa siellä sitten on, että niitä voi muokata, lisätä uusia jäseniä. Kiekuja, kana, ei tullut kiekuja, ja sitten se harrastaa jotakin, se meidän kana siellä munii, ja niin edespäin. Eli mitä se teidän harkkatyö voi olla, niin se voi olla joku urheilukilpailun pistelasku, se voi olla joku levyrekisteri, elokuvarekisteri, tai mikä tahansa tämmöinen, missä meillä on jotakin tietoa, mitä ihmiltä kysytään, ja sitä tietoa pikkasen jalostetaan, ja sitten se ohjelma voidaan sammuttaa. Eli totta kai tähän meidän ohjelmaan kuuluu, että se sammutetaan, ja sitten käynnistetään uudestaan, niin sitten meillä, ne samat kanat siellä pitäisi olla olemassa, mitä äsken lisättiin. Tai jos mä käytän sitä mun kelmit-kerhoa, niin sitten siellä on ne, ne mun kerhojäsenet. Ja tuo tallentaminen tarkoitti sitä, että nyt mulla on jossakin tiedosto, esimerkiksi kelmit, ja siellä on esimerkiksi tiedosto nimet.dat, niin tuo meidän ohjelma osaa lukea nimet.dat-tiedostoa. No, keno-nimet.dat, eli tässä tapauksessa se tiedosto on tämän näköinen, ja kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin se täältä lukee niitä ihmisten nimiä ja niin edespäin, ja näyttää niitä sitten halutulla tavalla tuohon näyttöön. Eli oikeastaan ohjelmat eivät ole mitään muuta kuin käyttöliittymiä jollekin datalle. Ja tässä tapauksessa meillä datana on nämä jäsenten tiedot, ja meidän ohjelma jollakin tavalla sitä näyttää, ja niitä voidaan muokata. Eli nyt lähdette miettimään tänään, että mikä se voisi teidän harjoitustyö olla, ja katsotaan huomenna tätä, että mitä me sitten lähdetään sille tekemään. Kiitoksia.